Vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Sevinç Tenzadə. İndi isə əsas xəbər başlıqları. ATƏ təmsilçilərinin qətnamənin əleyhinə səs verməsi etimadı nəinki artırmamış, əksinə ona ciddi xələl gətirmişdi. İlham Əliyev. Bugün Rusiya Dumasında 3 separatçı regionun müraciətinə baxılır. Qırğızıstanda bir qrup tibb işçisi 49 uşağı HIV virusuna yoluxdurmaqda ittiham edilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. BMT Baş Assambleyasında Qarabağla bağlı qətnamənin qəbul olunacağına şübhə etmirdik. Lakin Azərbaycanın əleyhinə səs vermiş ölkələrin mövqeyi, xüsusən də Minsk qrupu həmsədrlərinin mövqeyi təəccüb doğurur. Bunu Prezident İlham Əliyev Interfax agentliyinə müsahibəsində deyib. Prezident bildirib ki, həmsədrlərin bitərəf qalacaqlarını gözləyirmişlər. İlham Əliyev əlavə edib ki, qətnamənin əleyhinə səs verilməsi etimadı nəinki artırmamış, əksinə ona ciddi xələl gətirmişdi. Ətraflı Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
İlham Əliyev qətnamə layihəsində danışıqlar prosesinin bütün bəndlərinin əks olunmaması kimi izahatları isə tamamilə əsassız adlandırıb. Prezident qeyd edib ki, BMT-yə təklif olunmuş qətnamədə belə bir bənd var ki, biz Minsk qrupunun səylərini tənzimləmə prinsiplərinə sadiqliyi dəstəkləyirik. Ona görə də bu cür dəlillər əsassızdır. Onlar məsələdən xəbərdar olmayan adamlar üçün nəzərdə tutulmuşdu. Prezident qeyd edib ki, lakin Minsk qrupu danışıqlar prosesinin ruhuna və müzakirə mövzusuna, daha dəqiq desək, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi, qaçqınların öz yurdlarına qaytarılması, eləcə də münaqişənin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunması məsələsinə heç vaxt etiraz eləməyib. Prezident qeyd edib ki, əgər onlar danışıqlar prosesinin detallarını açıqlamaq istəyirlərsə, qoy bunu axıra qədər açıqlasınlar. Prezident həmçinin Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan nə vaxtsa ayrılmasının da danışıqlar mövzusunun predmeti olmadığını bildirib.
Maarif Çingizoğlu. Xatırladım ki, martın 14-də BMT Baş Assambleyasında Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində vəziyyətə dair qətnamə qəbul edilib, ATƏ təmsilçiləri isə qətnamənin əleyhinə səs veriblər, onu bitərəf adlandırıblar. Bugün Rusiya Duması Abxaziya, Cənubi Osetiya və Dnestriyanı bölgələrin müraciətinə baxacaq. Hər üç separatçı region Rusiyada müstəqilliklərini tanımasını istəyir. Siyasi şərhçilər isə hesab edirlər ki, Rusiya bu yolla Gürcüstanın NATO-ya üzv olmasına mane olmaq istəyir. Belə ki, Dumada müzakirə olunacaq layihəyə görə Gürcüstanın NATO-ya üzv qəbul edilməməsi üçün siyasi təzyiqlər artırılacaq və bu baş verərsə isə Rusiya Tiflisin nəzarətində olmayan iki separatçı regionda Cənubi Osetiya və Abxaziyada nümayəndəliklərini aça bilər. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov dünən qərbi xəbərdarlıq eləyib ki, Gürcüstan və Ukraynanın NATO-ya üzvlüyünə icazə verməsinlər. Lavrov deyib ki, Moskva Vaşinqtonu da xəbərdarlıq eləyib ki, bu qarşılıqlı münasibətlərə ciddi ziyan vura bilər. Gözlənilir ki, gələn ay NATO-nun Buxarestdə keçiriləcək samitində Gürcüstan və Ukraynanın bu qurumla daha sıx münasibətinin qurulması müzakirə olunacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiya Amerikanı Kosovaya hərbi yardım edəcəyinə görə tənqid edib. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, bu beynəlxalq qanunlara ziddir. Amerika Prezidenti George Bush dünən Kosovanın müstəqilliyinə hərbi yardım edilməsi ilə bağlı sənəd imzalayıb. Ağ Ev bildirib ki, bu Vaşinqtonla Kosov arasında təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığı möhkəmləndirəcək, Balkanlarda isə vəziyyətin stabilləşməsinə yardım edəcək. Serbiya Baş Naziri Vayislav Kaştunica da Bush-un bu qərarını pisləyib. Qırğızıstan prokurorluğu bir qrup tibb işçisini 49 uşağı HIV virusuna yoluxdurmaqda ittiham edib. Prokurorluq bildirib ki, 14 səhiyyə işçisi məhkəmə qarşısına çıxarılacaq. Onlar qan köçürülməsi zamanı səhlənkarlıq göstəriblər. Qırğızıstanda 41 körpənin və 8 yetkin uşağın HIV-ə yoluxması xəbəri əhalinin səhiyyə sisteminə olan inamını azaldıb. Rəsmi məlumata görə, hazırda Qırğızıstanda 1500 HIV-li adam var. Bu isə 6 il əvvəlki göstəricidən 15 dəfə çoxdur. Və sonda Çin Tibetə və onunla qonşu rayonlara etirazları yatırmaq üçün qoşun yeridir. Məlumata görə Tibet istiqamətində hərəkət edən yük maşınlarında yüzlərlə əsgər daşınır. Ötən həftə Çin polisi Tibetdə aksiyanı güc yolu ilə yatıran zaman 100-ə yaxın adam öldürülmüşdü. Çin rəsmiləri daha sonra etiraf etmişdi ki, polis nümayişçilərə atəş açıbmış. Ağ Evin sözçüsü isə bugün dünya ictimaiyyətini Çin rəhbərliyinin etdiklərini pisləməyə çağırıb. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Bir saatdan sonra görüşənədək.
Hər gün can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir də oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcərdəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Vətəndaşı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, əziz dinləyənlər, Novruz bayramınız, bu yaz bayramınız mübarək olsun. Mən Sevda İsmaili sizləri bu bayram günündən salamlayır və yeni Novruzunuz, yeni gününüz mübarək olsun deyirəm. Can Bakı Novruz özəl davam edir. Gəlin bu Novruzu günlərdə havanın, yolların durumundan, daha sonra bayram Bakısının önəmli olaylarından xəbər tutaq. Sözü Fərəhə verək. Fərəh, söz səndə.
Mən də bütün dinləyicilərimizi Novruz bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Havadan onu deyə bilərəm ki, bu günlərdə, bayram günlərində hava bizi yaxşı yola verdi və mülayim hava temperaturu müşahidə olundu. Ona deyim ki, artıq bahar fəsli Azərbaycana gəlib, martın 20-si səhər saat 9:08 dəqiqə işləmiş bahar fəsli Azərbaycana qədəmlərini basıb və bu münasibətlə də hər birimizi təbrik edirəm. Martın 21-də Bakı şəhərinin Qala Qapıları meydanında Novruz bayramı münasibətilə gəzinti və konsert proqramı keçiriləcək. Konsert proqramı Dəniz kənarı parkda da sonradan davam etdiriləcək. Bayram gəzintilərində ölkənin müxtəlif bölgələrindən qonaqlar iştirak edəcəklər və onların hər birinin hazırladığı tamaşalar təqdim olunacaq. Qeyd edim ki, Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən Novruz bayramı ilə əlaqədar martın 20-si və 28-i tarixləri qeyri-iş günləri elan edilib. UNESCO isə Novruz bayramını beynəlxalq bayram kimi qəbul etməyə hazırlaşır. Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının birgə tərtib etdiyi təkliflər hələ 3 il əvvəl bu quruma göndərilib. Bu haqda Millət Vəkili Rəfail Hüseynovdan məlumat almışıq. Onun dediyinə görə UNESCO-nun Mədəni İrs Konvensiyası çərçivəsində ayrı-ayrı xalqların yaratdığı mədəni irs nümunələri mühafizə edilir. Millət vəkili deyir ki, UNESCO-nun xətti ilə 3 il əvvəl Tehranda 12 ölkənin iştirakı ilə keçirilən konferansdan sonra Novruzun beynəlxalq bayram kimi qəbul olunması ilə bağlı razılaşma əldə olunub. UNESCO Novruzun gələcəkdə necə qeyd edilməsi sorğusu ilə konferans iştirakçısı olan ölkələrə də müraciət göndərib və bu ölkələrdən, o cümlədən Azərbaycandan göndərilən təkliflər paketi əsasında UNESCO yekun fəaliyyət proqramını formalaşdırıb. Bu proqram çərçivəsində UNESCO xalqların dostluğu və əməkdaşlığına şərait yaradan bu bayramın gələcəkdə daha geniş səviyyədə bayram edilməsi ilə bağlı addımlar atılmasını planlaşdırır. Novruz bayramı münasibətilə Bərdə şəhərinin mərkəzində dünyada analoqu olmayan səməni quraşdırılıb. Səməninin diametri 4.3 metrdir, hündürlüyü isə 6 metrə çatır. Bu səməni 6 hissədən ibarətdir və 3 mərtəbəlidir. Həmin səmənin əkilməsi üçün 80 kg buğda, 800 metr kapron borudan sərf olunub. Gəncədə isə Novruz bayramının münasibəti ilə yenə dünyada analoqu olmayan bir çəkidə paxlava hazırlanıb. Novruz bayramı üçün hazırlanmış paxlava şəhərin mərkəzi meydanına qoyulub. Bu paxlavanın uzunluğu 12 metr, eni isə 3 metr yarımdır. Həmin paxlavanın şiriyyatının hazırlanmasına 7000 ədəd yumurta, 350 kg şəkər tozu, 350 kg un, 350 kg yağ, 320 kg qoz və fındıq ləpəsi, 25 kg fıstıq, 20 kg badam, 5 kg küncüt sərf olunub. Nəhəng paxlavanın hazırlanmasına 10 gün vaxt sərf ediblər və 10 şirniyyatçı bu işlə məşğul olub. Ümumilikdə həmin paxlava 8000 manata başa gəlib. Və artıq bu şirniyyatı kəsib 8400 şəhər sakininə paylayıblar. Novruz günlərində isə qərb bölgəsində yerləşən hərbi hissələr və hospitallarda da Novruz axşamları keçiriləcək və həmin tədbirlərdə incəsənət xadimləri, ziyalılar, əskərlərimiz qarşısında çıxış edəcəklər. Novruz bayramı ilə əlaqədar bugündən etibarən bir sıra qurumlar gücləndirilmiş iş rejimində işləyir. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin məlumatına görə paytaxt polisi martın 21-nə kimi gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək.
Təşəkkürlər Fərəh, bugün bayramdır. Qonaqlarımız da təbii ki, çalışağırlı, bayram ovqatlıdır. İrs ansambli qonağımız əziz dinləyənlər.
Bye.
Bakının Novruz qonağını bir daha sizlərə tanıdım. Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun İrsan Ansamblının rəhbəri, bədii rəhbəri Sidqi Mustafayev. Xoş gördük Sidqi müəllim.
Çox sağ olun.
Necəsiniz Sidqi müəllim?
Çox yaxşı, sağ olun. Bu bayram ərəfəsində biz daha da şəlləndik, daha da yaxşı olduk.
Aha, təbii. Yəqin sizin ansamblə ən çox gərək duyulan günlərdir bu günlər, hə?
Bəli, bəli.
Novruz günləri. Haralarda olursunuz? Kimlərə qonaq gedirsiniz? Kimləri sevindirirsiniz? Kimlərin könlünü şad edirsiniz, Sidqi müəllim?
Siz inanın ki, bütün Bakıda, rayonlarda, hər yerdə bizə təkliflər gəlir ki, biz onların bayramlarını keçirdik. Və bu dəqiqə mən biraz bundan qabaq Tibb İnstitutundan təklif gəldi. Ayın 19-unda onların bayramı keçirdilər və xahiş edirlər, elədilər ki, biz gəlib orada iştirak edək. Sonra ayın 18-ində folklor evində, folklor sarayında bizim bayram konserti keçiriləcəkdi. Ayın 20-sində bizə çox böyük bir təklif gəlib. Bizim Keçəl, Kösənə bir yerdə bizi İçəri şəhərə dəvət ediblər. Orada prezidentlə biz görüşməliydik. Prezidentlə orada hər il bizim kollektiv onlarla görüşür. Prezidentlə görüşür, onun xanımı ilə bir yerdə görüşürük. Və orada yumurta döyüşmə mərasimini hər il biz yerinə getiririk. Hələ 1994-cü ildən. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevlə bir yerdə neçə dəfə görüşmüşük. İndi də hal-hazırda Cənab Prezident İlham Əliyevlə görüşürük. Bu da bizə çox xoş təəssürat bağışlayır.
Ay cama! Ay cama! Fatma nənə gəldi! Fatma nənə!
Ay mənim gözəl nəvələr! Belə göyçək nəticələri! Belə mənim gözəl xalqım! Bayramınız mübarək olsun!
Çox sağ olun!
Hə, indi Fatma nənə sizə bir bilməcə deyəcək. Kim tapsa, hər ona müjdə də verəcək. Bir aşıq bənək bənəkdir, sazım bənək bənəkdir. Sizdən xəbər alıram, araz neçə səhvdir.
Aşıq bənək bənəkdir, sazım bənək bənəkdir. Sən bir araz bayansın, benim neçə sənəkdir.
Müəllim, ansamblinizin yaranma tarixçəsindən danışa bilərsinizmi biraz? Necə oldu ki, məsələn, Sovetlərin o dönəmində, o dönəmində məhz belə bir ansambl yaratmaq fikrinə düşdünüz? Siz mənə elə gəlir, lap əvvəldən oradasınız.
İlk dəfədən, ona 1977-ci ildə bizim ansambl yaranıb, bir il keçəndən sonra. 77-ci ildə o vaxt qarkom vardı. Sonra Komünist Partiyasının birinci katibi vardı. Qarkomdan bizə xəbər gəldi ki, Novruz bayramını...
Şəhər Partiya Komitəsi.
Novruz bayramı ilə əlaqədar kösə-kösə, dodu-dodu, keçə, keçi və bunlardan ibarət bir dənə kompozisiya düzəldi. Bunu AzTV, Azərbaycan Televiziya və Radiosu sizi gəlib çəkəcək. Biz əvvəl çox sevindik, çünki biz onu ürəyimizdə vardı. Hələ öz aramızda o vaxta kimi həmişə bir-biri ilə görüşəndə
kösə haqqında...
Bu söhbəti. Bunu eşidəndən sonra biz çox sevindik. Və bu həmən kösə-kösə mərasimini biz hazırladık. 77-ci ildə İçəri şəhərdə. Həmən bu mərasimi biz gəlib televiziyadan çəkdilər. Səhərsi inanın ki, bir halkı qalxdı cəmaatın arasında. Bir xoş sədalar eşitdik ki, çünki o vaxtı kimi Novruz bayramını belənçə qeyd edilmədilər. 77-ci ildən bu yana başladılar hər il Novruz bayramını qeyd edilmək. İndi mən belə baxıram ki, birinci dəfə ki biz çıxış eləmişik bu Novruz bayramında. Onun üçün hər il bizi müraciət edirlər. Bütün idarələr, məktəblər, hər bir yer, televizorlar, televizor kanalları, hamısı bizə müraciət edir. Hətta mən onlara deyirəm ki, biz tək kösə-kösə ilə məşğul deyirik, tək Novruz bayramı ilə məşğul deyirik. Bizim başqa nümunələrimiz də var, başqa kompozisiyalarımız da var. Bu yaxınlarda mənə deyirlər ki, başa düşürük, ancaq bu sizdə tamamilə təbii alınır. Onun üçün biz sizi dəvət edirik. Biz də məmuniyyətlə gedib o işlimizin öhdəsindən gəlirik.
Bəs başqa dələriniz var?
Başka bizde yattan çıkmış muğamlarımız var. Bana 300 yıl bundan kabağa muğamlarımız olup. Mesela Neva muğamı. O tamamıyla yattan çıkıp. Onu biz 5 yıl bundan kabağa 2003-2004 yıllarda ben onun notunu taptım.
Nereden?
Notu. Kütüphanada geldim gördüm ki Neva muğamının notu var. Sonra başladım bunun hakkında müeyyen
araştırmalar
yapmam. Müeyyen musikçilerle, bestekarlarla. Bana malum oldu ki demeli hemen bu Neva muğamını. O vaxt Ahmet Bakhanım bizim ustadımız İran'da olan da Ebil Hasan Han'la görüşüb.
Aha, Ebil Hasan Han İqbal'la
görüşüb. Bəli, bəli. Onunla görüşüb ve ondan xahiş edib ki bu Neva muğamını bana öğret. Olan söhbeti ya bunu ben dereklinle işitmişim. O orada öğrenip Neva muğamını. Öğrenenden sonra Bakı'ya kaydım. O bir il haradasa orada olup İqbal'la müəyyən söhbətler aparıb hemen bu muğamlar hakkında söhbətler olub. Bakı'ya kaydandan sonra Üzeyir Hacıbeyev eşidib bu söhbəti. Eşidib Əhməd müəllimi, o mənim müəllimim olub. Müəllimim özündən eşitmişim bu söhbətleri. Əhməd Bakıxanım mənim öz müəllimim olub. Həm konservatoriyada, həm uçilişədə. Üzeyir Hacıbeyev onu çağırıb və Neva muğamının ifasını ondan xahiş edib. İndi o Neva muğamını dedim. Neva muğamının notu əlimə keçəndən sonra mən bildim ki, o vaxt Əhməd Bakıxanım Bakıya gələndə onun ansamblı vardı. İsteyib ansamblı da onu işıqlandırsın və cəmaatımıza, xalqımıza çatdırsın. Elə olub ki, mümkün olmayıb. Onun üçün də oğluna deyib ki, Tofiq Bakıxanova. Tofiq, mən çalım, sən onun notu köçür. Çox qəşəng bir iş görüb. O çalıb, Əhməd müəllim. Tofiq Bakıxanova onun notu.
Not şəklində çıxdı məncə.
Bəli, bəli. Onun çoxdan çıxıb. 10-15 il bundan qabaq çıxıb. Mən görmüşəm. Əhməd müəllim sağ olanda çıxıb. Sonra da mən axtarırdım, hələ nə haqqında fikirləşirdim. Düzün deyim, mən özüm də bilmirdim. Ki mənim burada olan musiqiçiləri çoxsu bilmir onu. Çoxsu deyəndə heç kim bilmir. 300-ü bundan qabaq olub bu muqam. Onun notunu tapandan sonra onu mən üzərində işlədim. İşlədim və onu kompozisiya şəklində, muğam şəklində ərsəyə çıxartdım. İndi hal-hazırda bizim fonotekada müəyyən yerlərdə həmin muğam səslənir. Mən bundan çox sevinirəm və fəxr edirəm ki, mən belə bir iş görmüşəm. Başqa bir işlə görmüşük biz.
Nə, məsələn?
Başqa biz, Hüseyin müəllimin özü aşıq musiqisini dərindən bilir. Özü də aşıq
musiqisini.
Bəli, direktor. Özü də onun vurğunudur. Biz olan təkibindədir. Həmişə gəlib bizim repertuara qurağa asır. Deyir, siz aşıq musiqisindən heç bilmirsiniz, deyirsiniz. Deyirəm, Hüseyin müəllim, bilirik, nə almayı bilir. Dedi, yox, bu aşıq musiqinin sağlıqsızın proqramı. Dedim, başdır. Mən fikirləşdim ki, elə bir iş görüm ki, bu Hüseyin müəllimi təcrübləndirim. Deməli, bu aşıq musiqisi bizim Dədə Qorquddan qalan bir musiqidir. Ən birinci musiqimizin, birinci alətimiz aşıq musiqisi olub. Muğam sonra əmələ gəlir.
Yəni, qopuz olub.
Bəli, qopuz olub. Sonradan əmələ gəlir. O sazları bizim qopuzumuza oxşuyur. Onu biraz böyük taval saz deyirlər ona. Mən götürdüm aşıq musiqilərini başladım öyrənməyə. Deməli, ruhani, təcniz, orta saritel, ruhani, bunları bir-bir hamısını yığdım magnetofona və orada bizim aşıqlar da var, sağ olsunlar, onların köməkliyinə. Onların hamısını öyrəndim. Və baxdım, gördüm ki, bu aşıq musiqisi, demək, bizim muğamlarda, muğamlar ondan əmələ gələn bir şeydir. Bəlkə də ondan əmələ gələn bir şeydir. Mən çox diqqətlə baxdım. Məsələn, Müxəmməs Müxəmməsi dərindən qulaq alsın. Gördüm, müxəmməs bizim mahur indi muğamının üzərində qurulan bir şeydir. Götürdüm, o aşığı verdim, müxəmməs oxusun. Müğənniyə də verdim ki, mahur indi. Sən müxəmməsini oxu. Sonra dalıcan da mahur indini oxu.
Nə bizi çıxdı?
Sintez elədim. Onun deməli, aşıq musiqisində əmələ gələn muğamı mən göstərə bildim cəmə. Sonra baş orta sariteyl. Götürdüm onu, gördüm, bu bizim səgahdır ki.
Doğrudan mı?
Qulağızı səgahdır, nə yaxşı. Götürdüm aşığı, dedim ki, aşıq, sən öz təcnisini oxu. Müğənniyə dedim ki, sən də səgahı oxu. Bu arada düzdür, indi mən bunu burada göstərə bilmirəm. Onlar bizdə var bu hal-hazırda. Və müxəmməsi, dediyim, ruhani. Ruhaniyə baxdım, gördüm ki, o da bizim mahur indi müqamının üzərindədir. Həm də şikəsti fars hissəsindədir. Onu da gələ sintez elədim və bunları hamısını yığdım bir yerə, kasit şəkilində, onu pampası şəkilində əmələ getirdim və günlərin birini getdim Hüseyin müəllimin yanına. İndi hal-hazırda onu da biz istəyirik xalqımıza göstərək, onu da bu yaxınlarda edirmişik. Muğamlarımızı edirik, aşıq musiqisi ilə məşğul oluruq.
Kim Novruzda doğulub? 1899-cu ilin martın 20-sində dünyaya göz açan Cəfər Cabbarlı yaddaşlarda təkcə gözəl yazıcı kimi deyil, həm də dirilik və yenilik carçısı kimi qalıb. Bütün sovetlər dönəmində Azərbaycan gəncliyinin ümid yeri və təsəllisi olub Cəfər Cabbarlı. Cəfər Cabbarlı Muzeyinin direktoru Qəmər xanım Seyfədin qızı indi xəttədir. Alo, Qəmər xanım. Hoş gördük.
Salam əleyküm.
Bayramınız mübarək.
Sizinlə bir yerdə mən də təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Yəni bu imkanı verdiyinizə görə birincisi Azadlıq Radiosunun bütün əməkdaşlarını bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Həm də bütün xalqımızı da bu münasibətlə təbrik edirəm. Can sağlığı, uzun ömür arzulayıram.
Sağ olun.
Və bir şey də istəyirəm qeyd edim ki, Cəfər Cabbarlı Ev Muzeyinin direktoru yox, baş elmişçisiyəm mən.
İndi bilmək istəyirdim ki, bu Cəfər Cabbarlıya Bahar oğlu deyiblər.
Bəli,
Bahar oğlu deyiblər. Təxəllüsü də Bahar oğludur.
Deyirsiniz, bəli. Bilirsiniz, Cəfər Cabbarlı özü dünyaya baharda göz açıb. Yəni ki, martın 20-sində anadan olub, 1899-cu ildə. Onu elə də adlandırırdılar, yəni Bahar oğlu. Bəli. Onun elə ilk yaradıcılığında, ilk şeiri də Bahara həsr olmuşdu, Bahar adlanırdı və ilk məhbu şeiri də Babay Əmir Zurnalında nəşr olmuşdu. Yəni, Cəfər Cabbarlı baharı çox sevirdi və ilk yaradıcılığa başlayanda ilə ilk şeylərindən biri də bahara həsr olmuşdu. Və onu da istəyirəm qeyd edeyim ki, Cəfər Cabbarlı deməli, Bakıda artıq köçəndən sonra, Bakıda yaşayandan sonra, artıq bir yaradıcı şəxs kimi tanınandan sonra onun ətrafında həmişə onun dostları olardı. Yəni, Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri, teatr və kino xadimləri, incəsənət xadimləri. Yəni, bilirsiniz ki, Cəfər Cabbarlı əsasən vaxtının çoxunu teatrda keçirdi. Və elə bayrama da hazırlasanda çox vaxt elə bir yerdə, yəni dostları onun ətrafında olardı və Sona xanımın xatirələrində də var idi. O həmişə danışardı ki, yəni Noruz bayramını onlar da o başqa xalqımızın başqa nümayəndələri kimi istəyərdilər ki, səsküylə, yəni deyib gülə yola versinlər və onların çoxlarının xanımları da gələrdilər, kömək eləyərdilər. Sona xanımla bir yerdə paxlava, şəkər bura hazırlayardılar və sonra həmin o şirniləri də çox vaxt sovqat kimi tanış bilişə, qohum əqrabaya da aparardılar, paylayardılar, yəni bayramlaşardılar bir-birinlə. Və sonradan da bilirsiniz ki, 1982-ci ildən artıq bu Cəfər Cabbarlının yaşadığı həmin ev artıq ev muzeyi kimi fəaliyyətə başladı və bizim ümumili liderimiz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə muzey kimi artıq xalqımızın üzünə açıldı. Və ondan sonra da bu muzeydə biz yenə də Cəfər Cabbarlının o qoyduğu ənənəni davam elətdiririk və yenə də bayramlarda da gələn gedən olur. Yəni yenə də bizim bu muzeydə Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri, yəni incəsənət xadimləri, ədəbiyyat xadimləri yenə də gəlirlər. Biz Cəfər Cabbarlının anadan olduğu günü də istəyirik ki, o layiqincə qeyd eləyək və həmin günü Noruz bayramı ilə üst-üstə düşdüyünə görə o həmin gün bizim üçün iki qat bayramdır. Və yenə də biz həmin o ənənəni davam elətdiririk. Bu ildə yenə bir Cəfər Cabbarlı anadan olan günündə həm onun Fəxri Xiyabandakı qəbrini ziyarətə gedəcəyik, həm də onun anadan olduğu bu il bilirsiniz ki, Cəfər Cabbarlı 109 yaşı tamam olur və çalışacağıq ki, yenə də həmin günü layiqincə qeyd eləyək.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Qəmər xanım.
Biz də təşəkkür edirik Sevda xanım.
Can Bakı Novruz davam edir. Özünün dəyərli qonağı İrs Ansamblinin rəhbəri, bədii rəhbəri Sidqi Mustafayevdə.
Novruz bayramı ilə ki, inanın ki, demək olar ki, bütün repertuarımız var. 35 mən oyun saymışam, bizim Novruza aid mahnımız var. Biraz, Sevda xanım, bizim təbliğat çox biraz yaxşı deyir.
Zəifdir.
Zəifdir təbliğatımız.
Qaçıq deyir.
Deməli, bu Novruz bayramında olan mahnıları biz neçə illərdir ifa edirik. Ancaq görürəm ki, hələ xalqa çatmır. Çünki ildə bir dəfə ifa edəyətdən çıxır.
Bəli, bəli.
Ancaq obrisi, məsələn...
Yəni, mövsümü olmasın bu. Mövsümü olmasın deyir.
Bəli, bəli. Ancaq obrisi, məsələn, Novruz gəlir, yaz gəlir. Novruz gəlir, yaz gəlir. Belə bir mahnı da var. Onu Aydın Kazım onu cəmaat hamısı bilir. Nə üçün? Televizyonu bu kanalı açırsan Novruz gəlir, yaz gəlir. Obusunu açırsan, bax bizdə təbliğat biraz pisdir. Yaxşı deyir, bizi təbliğ eləmirlər. Onun üçün də biz istərdik ki, gələcəkdə bu şeyləri bizim kanallar, radiolar, ictimai idarələr, hamısı bununla biraz baxsınlar. Çünki biz bunları təbliğ eləyəndə cəmaatımızın yaddaşlarından qalmış məsələn sözləri biz musiqi bəstələməmişik, notlarını tapıb hazırlayırıq və cəmaata qaytarırıq. Məsələn, 4 çərşənbə var. Bu 4 çərşənbə biri su, od, yer, bir də torpaq çərşənbəsidir. Və bu çərşənbələrə aid, hamısının aid bizim sözlərimiz var.
Doğrudan mı?
Hamısının, sözümüz yox, xalqın öz sözü var. Biz də onları musiqiləşdirmişə kompozisi şəklində hər il göstəririk. Məsələn, su çərşənbəsində belə bir su çapar, sel çapar, bunu babalarımız deyib, gəl apar, gəl apar. Və belə bir söz deyim. Sonra orada müğənni biz vermişəm. Su gəlir gilə gilə, bülbüllər gəlir dilə. Yarımı bağda gördüm. Açıbdır, qonubdır, incə gülə. Bax, belə bir söz deyim. Bax, belə sözlər var. Bunu babalarımız, nələrimiz deyib saxlayıblar. Məsələn, od haqqında. Alov babam, yalov babam, od babam. Yaxşılara aman, yəni yaxşılara aman, yamanlara vay babam. Bu yaxşılara həmişə siz aman verin, qoy üçlüyü görsün. Yamanlara yaxın durmayın. Gözün nə qəşək sözləri var bizim dədə babalarımızın. Və yaxud yer babam. Yer babam, yer babam. Tez gəl babam, gəl babam. Bax, belə bir. Axırda bu torpaq çərşəmbəsi. Torpaq çərşəmbəsində bunlar hamısı dədə babalarımızın sözləridir. Yəni, mən onu kitablardan axtarıb, bu neçə illərdə axtarıb, tapıram. Hər ildə yeni bir bizim xalqımıza müəyyən bir söz demək istəyirəm, müəyyən bir mahnı demək istəyirəm. Məsələn, axırda torpaq çərşəmbəsində su, yer, bir də od. Onların dediklərini görür. Yığılırlar bir yerə. Torpağın yeraltı imarətgahına qonaq gedirlər. Gedirlər ora. Gedirlər torpağı yuxudan oyatsınlar. Elə elədir da. Bunlar torpağı yuxudan oyadırlar. Və babalarımızın belə bir deyimi var ki, zəmzəm gəldi, ateş gəldi, yer gəldi, təzə ömür, təzə gün gəldi. Bunun hamısı mahnılarla biz deyirik. Mahnıyla, oxumaqla, xor, oynamaqla. Bunların hamısını deyirik. Doğrudan da xalqımıza da çox xoşlarını gəlir.
Ay bu çiçəkli bahça, güllü gülistan sənin olsun.
Sənin olsun.
Bu meydan, çal, çağır sənin olsun.
Sənin olsun.
Bu nazənin sənəm, nazik bədən, üzü aydan da gözəl afəti can. Mənim olsun. Mənim olsun.
Necə, necə?
Mənim olsun.
Sorğumuzun vaxtı gəlib çatdı.
Ülviyə şəhərin sakinlərindən soruşub ki, Novruzun hansı adəti sizə ləzzət eləyir? Görək nə cavab veriblər.
Novruzun qədim adət-ənənələri qədimdən gəlib bu günə qədər çatıb. Məsələn, papaq atdı mənim xoşuma gəlir. Nəinki uşaqların, böyüklərin də xoşuna gəlir. Amma papaq atdığını elə adiləşdiriblər ki, Novruza hətta 10 gün qalmış başlayırlar bu papağı atmağa. Xaricdə də bizim dünya azərbaycanlılarımız yaşayırlar. Papaq atdı orada da qeyd olunur, amma tam yerində.
Novruzun bir çox adətləri var ki, milli mentalitetimizlə birbaşa bağlı olan adət-ənənələrdir. Bildiyimizə görə Novruz bayramında həmişə Azərbaycanda evdə əşyalar təzələnib. Bu çox yaxşı bir adətdir və mən istəyərdim ki, bu bütün dünya xalqlarında, dünya ölkələrində tətbiq olunsun, yenilik rəmzidir. Ümumiyyətlə, tək əşyaların təmizlənməyi yox, həmçinin ümumilikdə insanların özlərinin ruhən mənən təmizlənməyinə işarə olan bir məqamdır.
Papaq atmaq, qapı pıçmaq, Novruz adətləri, tonqal yandırmaqdır, niyyət tutmaqdır, tonqal üstündən tullanmaqdır. Müsəlman dövlətlərində olsa pis olmaq.
Novruz bayramının bütün adət-ənənələri xoşuma gəlir. İstər tonqal yandırıb üstünə olmaq, istər şəkər bura, paxlava pişirmək, istər fallara baxmaq. Demək olar ki, hamısı ən sevdiyim bayramlardan biridir. Amma çox təəssüf ki, bayram, mini bayramımız olsa da Azərbaycanda ölkədə yetərincə yaxşı qeyd olunmur.
Başqa ölkələrdə qeyd olunmağı istəmirəm, amma öz ölkəmizdə olan adət-ənənələrin hamısını xoş qəbul edir. Ən çox meyxanalarda qulaq asıram, pəhlivan hərəkətlərinə baxıram. Belə də öz adət-ənənələrimizin hər birisində xoşum gəlir.
Mən valla papaq atmaqdır, səməni becərməkdir. Bu hamısı Novruza aiddir. Baharın gəlməsi ilə Novruzla bilinir də. Türkiyədə istəyərdim bu bilinsin. Sən bütün ölkələrdə istərdim ki, Azərbaycan bayramı istəyirdim. Azərbaycan bu bayramı qeyd edir.
Nə bilim, ancaq istərdim ki, öz vətənimdə olsun. Öz vətənimdən başqa ayrı heç bir yerdə olmaz. Ən çox şəkər bura paxlava pişirməyi bəyəndim, ondan başqa heç nə. Çünki şirniyyatı çox xoşdur ona görə.
Sorğumuz bitti. Ülgə Sabir qızı şəhər sakinlərindən soruşmuşdu ki, Novruzun hansı adəti sizə ləzzət eləyir?
Azadlıq radiosu 101.7 Can Bakı saat 12-dən efirə start verildi. Bayram verilişi mövzumuz, sorğumuz, təbii ki Novruz. Mol olsun süfrəniz, işıqla dolu eviniz. Bakı adət ənənəyə sadiq qalır. Papaqlar atılır, məhlələrdə ocaq qalanır. Bişirilir şəkər bura, paxlava, qoğal. Ağırlığımızı yüngüləşdir, küləllər şərəndə yanan tonqal. Can Bakı qızıl əriflərlə yazılıb tarixin. Can Bakı sənə deyir burada yaşayan hər sakin. Can Bakı hər zaman ürəyimizdə, xoşbəxt ol üzümə gələn yeni ilimizdə. Can Bakı, ya Can Bakı, Can Bakı, Can Bakı, can, can, can, can.
Can Bakı Novruz davam edir. Özünün dəyərli qonağı, İrs Ansamblinin rəhbəri, bədii rəhbəri Sidqi Mustafayevdən.
Sonra bu Novruz bayramı bir dənə əmmalı yeri var bunun. İndi bilmem xalqımız da qulansın, bəkən bilir. Gecə gündüz tən olan gün, tən.
Bərabər.
Onda Novruz bayramını keçirdirlər. İndi bizim xalq, bizim cəmal, siz də iş edərsiniz, hamısı bilir. Yarısı 20-sində keçirir. Yarısı 21-də keçir. 21-də keçir. Və bu onun üçün ki, bunlar çoxsa bilmir ki, tən olan ki, ya 20-si olur tən, ya 21-i olur. Xalq da kəşbəş qalır. Çoxsa deyir, ya 20-sidir bayram. Birisi deyir, 21-idir bayram. Onun üçün o əsas məsələni tapır. Məsələn, bu il 21-idir. Çünki 21-də gecə ilə gündüz tən olacaq. Və onda bu Novruz bayramı. İndi cəmaatımız ayıb yoxdur. Olsa bir ay bu bayram demək olur. Bunun çox belə başqa bir iş də yoxdur ki, nə üçün bunlar 20-si eləyir, nə üçün 21-i eləyir. Bunu da demək olmaz.
Demək, Sidqi müəllim, siz 77-ci ilin Novruzundan danışdınız.
Bəli.
Ansambliniz təzəcə yaranmışdı və sizə belə bir təklif gəldi.
Bəli.
Bəs ondan 10 il əvvəl, 10 il öncə bir Novruzda olub. 67-ci ilin Novruzu. Həqiqətən o Novruzdan yaman çox danışırlar.
Mən o barada danışa bilərəm.
Xatırlayırsınız mı onu?
Deməli, mən özüm 41-ci ildə anda almışam.
Bəli, xatırlayırsınız.
Mən bu günləri görmüşəm hamısını. O vaxtlar bayram keçirilirdi. xəlbət keçirilirdi. Evlərdə də hamısının Noruz bayramına ürəyi yanırdı və istəyirdi, ürəyi istəyirdi ki, Noruz bayramı. Evlərdə keçirdilər və evlərdə də o mahnıları, o müəyyən sözləri, nənələrdən qalan sözləri evlərdə edirdilər. Dövlət səviyyəsində keçirilmirdi. Haradasa düz 77-ci illərə qədər. Mən onu öz gözümlə görmüşəm. Keçirilmirdi, biz də öz evimizdə, mənim də çox marağım vardı belə şeylərə. Ancaq bizi getirib onu
səhnələşdirmək yox idi.
Ümumiləşdirmək, belə bir şey yox idi.
Bəs 67-ci ildə?
67-ci ildə müəyyən qədər bu başladı özünü göstərməyə. Müəyyən qədər, çox belə...
Yəni, xatırlayırsınız mı o qız qalasındakı bahar qızı?
Bəli.
O məşhur...
Müəyyən qədər qız qalasının yanında məsələn bizim tədbirlər keçirilirdi. Ancaq biz Novruzu göstərə bilmirdik orada. 77-ci ildə biz hamısımız sevindik və biz o vaxtdan Novruz bayramının tədbirini keçirəndə həm biz sevindik, həm bizim xalqımız. Hələ bir ki, onlar bəli, tamamilə vurğun oldular bizim Novruza. Ondan qabaq da vardı. Kitablarda da vardı. O həmən bu mahnılar. Hamısı yerində indi. Ancaq keçirməyə, dövlət ki keçirmirdi. Xalq da, sizə də aydın olar bu səbəb.
Bəli.
Keçirilmirdi o vaxt.
Onun üçün görürsən, niyə qorxurdu? Sovetlər niyə qorxurdu Novruzdan? Sizin fikrinizcə, Sovet hökuməti Novruzdan niyə qorxurdu?
Yox idik.
Deyirəm, niyə qorxurdu?
Ha, qorxurdu. Bunu qoymadılar da, ateizm vardı orada, nə vardı. Bunu keçir, bu İslam bayramı kimi bunu qəbul edirdilər. Onda da bilirdiniz, İslam, məsələn, məkidləri, adı hamısını çox belə gərgin vəziyyətdə saxlayırdılar. Bunu bir, deyirdilər ki, bu İslam bayramıdır. Bu İslamı bayramını bizə dəxli yoxdur. Bu Sovetlərə dəxli yoxdur. Onun üçün də keçirtmirdilər. Mən bilən, Əli babamdan da eşitmişəm, özüm də görmüşəm. O vaxtlar yox idi belə bir şeylər. Eləmirdilər. Ancaq xalqımızın ürəyində vardı bu. Xalq öz evində, şəxsə bizim evimizdə həmişə o bayram keçirilirdi. Hətta bizim o xoray pişirilər aşı gelirdilər, gezdirirdiler. Hər yerdə gezdirir. Sonra...
Qazanı.
Bəli, qazanı götürüb gezdirirdik. Qonlara da, hansı ki, məsələn, qonşuda, onda bu yanda elə ki, mümkün olmayanlara biz onları ki, qazanla aparıb verirdik və onların bayramlarını təbrik edirik. Mən bunu öz gözümlə görürəm.
Yəni, siz 50-ci illər Pakistandan danışırsınız, belə çıxır, eləmi?
O vaxtlardan danışırdım. Bəli, mən 41-də 50-ci ildə ucu bir 18-9-10 yaşım vardı. Mən özüm bu işi görmüşdüm. O vaxtlar belə bir iş vardı.
Bəli.
Sonradan bu Novruzun, bir dəndə Novruzun belə qəşəng bir möcüzəsi var. Hindi də o xalqın yaddaşındadır, o vaxt da xalqın yaddaşındaydı. Deməli, Novruza 40 gün qalmış hazırlıq gedirdi, Novruza hazırlıq gedirdi. İndi bunu biz, çox adamlar axı bilmir bunu. Bak, 40 gün qalmış oğru çərşənbələr deyirlər, oğru çərşənbələr olurdu. Uşaqlar bunu haradan, bu uşaqlar bunu bəlkə böyüklərdən də, bəlkə çoxsuna da yaxşı bilirdilər. Mənim yadım deyirdi. 40 gün qalmış uşaqlar gələrlər və qapılarda Novruz, baharı, ay baharı, güllər üstə nübari, ay nübari, baxçamızda gül olsun, hamısı deyərdik, gül olsun, gül olsun, bülbül olsun, gül olsun,
bülbül olsun,
xanımlar gülsün ayağa, kösanın payını versin. Belə bir söz deyirdilər qapıda, balıcı uşaqları deyirdilər və gözləyirdilər xanım, evin xanımı və yaxud kişisi, dururdu, onlara şirniyyat verirdi və onlar da yadına saldırdılar ki, xanımı yadına saldırdı. 40 gündən sonra Novruz bayramıdır ya. Və hal-hazırda bunu hindi də keçirirlər. İnanın ki, onlar evimizi, bu yaxınlarda da 40 gün buna qaba evimizə gəlmişdilər uşaqlar. Bu sözü deyəndə mənim yadıma saldırdılar ki, hətta mən əvvəllər bilmirdim ki, əşi, bunlar da 40 gün qalıb, bir ay qalmış şey başlayıb, Novruza hazırlıq, kərşəmbələr, əsas kərşəmbələr var. Bu nəcən sonra baxdım kitabları axtarım, dedim, oğru kərşəmbədə var.
Oğru?
Oğru kərşəmbə. Ay. Onları oğru kərşəmbə deyirlər. Demək, 40 gün qaba bu uşaqlar hər kərşəmbə gəlirlər, sonra bir ay qabaq. Bir ay sonra da bizim su çərşənbəsi, o çərşənbəsi başlayır. Orada oğlu çərşənbələrdir. Gəlirlər cəmaatı agah edirlər. Ay cəmaat, 40 gündən sonra bayram olacaq. Ha, indidən hazırlığınızı girin. Ola bilə yadınızdan çıxıb. Bayramı hazır olun. Evinizi təmiz saxlayın. Həyatınızı təmizləyin. Yavaşır bu işlə. Bunu hətta balaca uşaqlar bizdə yaxşı bilirdilər. İnanın, mən onları görəndən sonra mən baxdım kitablara, tarixi gördüm. Ha, oğlu çərşənbələr var. Heç onu mən bilmirdim. Bu yaxınlardır. Bu yaxınlardır. Deyəndə bir 5-6 il bundan qabaq bunu görəndə mən o işə çox xoşuma da gəldi bu uşaqların gəlib Novruz bayramını təbrik etməyi və yada salmağı, əsas yada salmağı, yada salırdılar. Və bu da bizə, bizim adət əmələrimizdən çox yaxşısıdır. Çünki cəmaat oturub evdə gedirlər onların yadları salırlar ki, bayır Novruz bayramı gəldi.
Ondan durun hazırlaşın. Yeri gəlmişkən radiomuzun saytında, Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında 1967-ci ilin o məşhur Novruzunun görüntüləri və təbii ki səsi var. İstəyənlər saytımıza daxil olub izləyə bilərlər Azadlıq Radiosu nöqtəz saytına. Gəlin biz də bir yerdə dinləyək.
Hər süfrənin xonçası, hər xonçanın öz şamı. Sakit yanan şamları, həzin incə səsində bir bayram zümzüməsi. Bir külfətin sevinci, fərəhiyəm deyəkdir.
Nəhayət təbiyyətin nazəndə övladı Bahar xanım gəlib çıxdı. Bir cüz ala gözlü göyərkin olub, gəl yer kürəsinin çiyninə qona. Şiir təkdillər.
Mənim əzizlərim, dostlar və qonaqlar, atalar və analar, bacılar və qardaşlar, əziz balalar, sizin hamınızın Bahar bayramınız, Novruz bayramınız mübarək olsun.
Keçmişi yadıma düşdün, şəhdərdiyim. Dedim tək şanlarla şəhdərdiyim, dağlarım, öldü laylası şirin.
Necə bilirsiniz Sevgi müəllim? Novruz olmasaydı biz nə itirərdik?
Bu Novruz ola bilə olmasaydı.
Mümkün deyildi yani.
Bu Zərdüştdən qalıb bizə. Zərdüşt Peyğəmbərimizdən. O vaxtdan bu Novruz bayramı keçirilib. Və hindidə əvvəl, məsələn, bu otdur, bizdə də ot var, bu şərq ölkələrində hər yerdə çox ot var. O vaxtda mən müəyyən yerdə oxumuşam, görmüşəm ki, o vaxtdan başlayıb bu bizim Novruz bayramımızı keçirdiblər, hindi kimi. Hətta ruslar da keçirdir, o da bizdən sonra aprel ayında paskalarını keçirdirlər. Bu, mən bilən, heç bir mümkün deyil ki, bu Novruz bayramı keçirilməsin. Neçə illərdir, neçə əsrlərdir. Keçirilir.
Onu da qoyub bir sual da verim sizə. Sizcə Novruz parçalayır yoxsa birləşdirir?
Novruz birləşdirir. Birləşdirir. Bəsim, bütün xalqı bir. Tək bu bizdə olmur bu Novruz. Bütün Orta Asiyada, Novruz, bütün şərq ölkələrində bu Novruz bayramı keçirilir. Çünki bunlar hamısı bir xalqdır. Bunların hamısı həm musiqisi, həm mədəniyyəti, həm o mətbəxləri, bunlar hamısı birdir. Müəyyən qədər bir-birinə ayrılır, müəyyən qədər. Hətta Hindistanda, məsələn, atışpərəstlik də var, onlar da müsəlmanlar da var. Onlar da bunu keçirdirlər. Özbekistan, Qırğızistan,
Pakistan,
bunlar hamısı şərq ölkələri Novruz bayramını keçirdir. Hətta bizim alətlərimiz, indi bizdə, məsələn, çox alətlər yaddan çıxıb. Bizim alətlərimiz də onlarkinə uyğun alətlərdir. Məsələn, santur. Santur İranda hal-hazırda var, Özbekistanda istifadə, bizdə az istifadə olunur. Sonra rubab, rubab aləti. Bütün ölkələrdə, şərq ölkələrində var, bizdə heç yoxdur. Mən getdim onu Özbekistandan tapdım.
Sən illər toysan, illər bayramı, sən könül mülkünün laləzarısan, mən səndən almışam eşqi ilhamı, sən şair ömrünün ilk baharısan.
Özün kimi bu qarlıdır, bu cadaları.
Hansı ünlülər Novruzda dünyaya gəlib? Onlardan biri yazın Novruzlu günlərində doğulan Səməd Vurğun 20-ci yüzyılın Azərbaycan şehrinə adını qızıl hərflərlə yazdırıb.
Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım, anam doğma vətənim sən Azərbaycanım.
Səməd Vurğun Fondunun prezidenti, Şairin Ev Muzeyinin direktoru Aybəniz Vurğun qızı indi telefon xəttindədir. Aybəniz xanım.
Eşidirəm.
Aha, xoş gördük Aybəniz xanım. Bayramınız mübarək olsun.
Sizlə birlikdə. Çox şadam ki, bu gün məni Azadlıq Radiosu yada salıb.
Aybəniz xanım, Səməd Vurğunun 102-ci doğum günüdür. 102, düzmü söylədim? 1906-2008, bəli. 102-ci doğum günüdür. Necə qarşılayırsınız 102-ci doğum gününü?
Bilirsiniz, biz xüsusən bu doğum günlərində muzeydə bir tədbir olur, xatirə günü kimi, anım günü kimi biz bu onun anadan olan gününü qeyd edirik. Amma əsas bizim işimiz bir Səməd Vurğun fondu kimi. Səməd Vurğunun deməli 21-22 mart Respublikada poeziya günləridir.
Bəli.
Hər il bu poeziya günləri müxtəlif rəngarəng belə tədbirlər şəklində keçirilir. Mən deməli bu ilkində biz onun məzarını 21-i qeyd el, məzarı üstə gedəcəyik. Orada o məktəblər şeir oxuyacaq, əklillər qoyulacaq. Təbii ki, səməni qoyacaq onun məzarı üstə. Və axşam isə ənənəmizə sadiq qalaraq qatarla bir çox görkəmli insanlarla birlikdə biz Qazaxa gedəcəyik.
Doğulduğu yerə.
Bəli, doğulduğu yerə. Hər il, deməli, mart ayının 22-sində Qazaxda poeziya günü keçirilir.
Bəli.
Poeziya günü keçirilir. Amma bir xoş təsadüf var. Biz, deməli, son illərdə, bir 5 ildir ki, UNESCO xətti ilə 21 mart Beynəlxalq Poeziya günü elan olunub. Bu, əlbəttə ki, Səməd Vurğunla bağlı deyil, amma bu da onun, necə deyirlər, talih, yaradıcılıq talihinə bir belə hədiyyədir ki, məhz 21 mart həm bizim Novruz bayramımız günü, həm Səməd Vurğunun anadan olunan günü. Bilirsiniz, bu Beynəlxalq Poeziya günü elan olunub. Ona görə biz Qazaxda gedən, bizlə birlikdə gedən hər dəfə, deməli, və biz dəyişirik, başa düşürsünüz. Hər dəfə eyni insanlar aparmaq.
Təbii.
Şairlər də bu Beynəlxalq Poeziya gününü də yad edirik, başqa şairlərin də şeirləri oxunur. Bunu biz, deməli, təşkil edir Səməd Vurğun Fondu və Qazaq İcra Hakimiyyəti.
Bəli, bəli.
Belə gedirik. Amma görürsünüz, məktəblərdən mən dəvət alıram. Vaqif Səmədoğlu da dəvət alır. 21-22 mart Səməd Vurğun poeziya günləri olduğu üçün məktəblər də, bəzi məktəblər qeyd eləyir. Səməd Vurğun şeirləri oxunur, müsabiqə keçirilir. Və beləliklə bu hər il bu ənənə davam edir.
Aha. Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Aybəniz xanım. Bir daha bayramınızı mübarək edirəm.
Sağ olun. Sağ olun.
Can Bakı Novruz davam edir. Özünün dəyərli qonağı İrs Ansamblinin rəhbəri, bədii rəhbəri Sidqi Mustafayevdə.
Bu yaxınlarda da bizim Novruz bayramının iştirakçılarına, musiqiçilərinə bir dənə qəşəng bir töhfəmiz var. Təzə bir alət tapmışıq. Sümsü. Sümsü.
Nə danışırsın?
İndi bu zapisdə olacaq. İndi qulaq asacaqlar. Sümsü aləti. Yaddan çıxıb. Heç kimdə də yoxdur. Heç bir ansamında yoxdur. Heç Azərbaycanda yoxdur. Mən bunu kitabları baxandan sonra ustalara müraciət edirik. Həmən o aləti əsliyə getirdik. Bunun bir qəşəng nəyin səsinə oxşayır. Nə zurnanın sesini oxşayır. Onların arasında olan bir ses deyil, adamın cigərini çıxardır o alət. Və o alətdən mən bu il istifadə etmişəm, öz proqramımıza daxil etmişəm. Onun ifaçısı da Abbas Şəkərəliyevdir, sağ olsun. Çox belə milli bir adamdır bu adam. Axtarır, tapır, mənə çox kömək gedir. Həmin aləti indi bizim mahnılarda mən istifadə edmişəm hələ həmin alətdə. Onda çox xoş olur bəlkə. Heç olmasa bir aləti, yaddan çıxmış bir aləti xalqımıza ərmağa nə edə bilir.
Əlbəttə, qəribə də adı var, sümsü. O sümsü nə deməkdir?
Sümsü, sümsü aləti qarğı, qarğıdan əmələ gəlir, qarğı. İlk dəfə də bu nəfəsli alətlər nəyidən əmələ, qarğılardan əmələ gəlib. Deməli, bu qarğı o vaxt nəfəsli alətdə olmayıb, o qarğı bitən yerlərdə, bitən yerlərdə. Bir cəmaat görür ki, bundan külək olanda
səslər çıxır.
Burada nəsə səslər, fit səsləri gəlir. Səslər gəlir. Əcaib səslər gəlir. O vaxtki insanlar da indi əsillər buna qabaq. Həmişə külək olanda bu səs olur. Onda külək olmayanda sakitlik bunlar səslənmir. Onlardan bir o cəmaatın da hər hal bunlar fikir veriblər ki, bu nə məsələdir. O qarğıdan birini kəsiblər. Külək yoxdur, səs yoxdur axı. Başlayıb üfürməyə. Üfürəndə görüb o həmin səsi aldı. Nə, demə bu külək olanda o içinə daxil olur o səslənir. Külək olmayanda üfürsən nə gəl, o səs gələcək. Sonra ona dəlik də açıblar. Əvvəl bir dənə səs nə olub? Bir səs. O bir səslə başlayıblar. Həmin bu sümsüdür bu o alətlərdən ibarətdir. Sonra ona dəlik açıblar. Parmaqlarını qoyub, o dəyişiblər musiqini görüb, nə yaxşı musiqilər çıxıb və ritmdəki orada bizim Qobustanda görmüşsünüz, qavaldaş.
Bəli.
Daşı vurursan, üçlər bir nağaranı səsi verir. Bu yaxınlarda hələ orada da olmuşu. Getdim, özüm də bir dənə çaldım.
Bu
nə yaxşı, nə? Hələ bir ki, nağara çalırsan. Və sümsü aləti də o qarğılardan əmək gəlmiş, sonradan biraz təkmilləşmiş alətdir. Hələ biz deyirik ki, bu əsrlərlə tapılıb, bu alətdə Azərbaycanda yoxdur. Bu alətdən Azərbaycanda sonradan həmin alət təkmilləşib, yəni buynuzdan əmələ gəlir, düzəldir bu alət. Məsələn, buynuzdan belə özü də əyri bir dəlgi də var. Onu da bir nə kimi dəliklər açıblar və onun səslənməsi çox qəşəng bir səslənmədir. Ahizallı, qəşəng bir səslənmədir. Mən ondan istifadə edəyim. Çox xoş oldu bəlkə. Heç olmasa bu bir iş görəbildim.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Sidqi müəllim.
Çox sağ olun.
Verilişimizə gəldiniz. Bu Novruzlu günlərdə bizimlə oldunuz. Sağ olun.
Çox sağ olun.
Bayramınız mübarək olsun.
Sağ olun, sizinlə bir yerdə. Sağ olun.
Sağ
çox sağ olun.
Ağız gəlir bayramımız.
Can Bakı davam edir. Novruzlu günlərdə doğulan ünlülərdən biri də Məmməd Səid Ordubadidir. Məmməd Səid Ordubadi ev muzeyinin direktoru Lalə xanım Abbasadə telefon xəttindədir. Lalə xanım, xoş gördük.
Buyurun.
Lalə xanım, bayramınız mübarək olsun.
Çox sağ olun, sizinlə birlikdə.
Bu doğum günündə, Məmməd Səid Ordubadinin doğum günündə nələr planlaşdırırsınız, nələr eləyirsiniz Lalə xanım?
Bilirsiniz, biz hər il Məmməd Səid Ordubadinin doğum gününü, yəni martın 24-ü muzeydə qeyd eləyirik. Muzeydə təmir işləri və ekspozisiyanın yenidən qurulması işlərinə görə biz bu tədbirimizi martın deməli 24-ü fəxri xiyabana salmışıq.
Bəs təmir işləri niyə belə ləngiyir? Neçə ildə axı başlayıb?
Bilirsiniz, bizdə bir ikinci ildir də bu təmir işləri gedir.
Yer də elə böyük deyil, sahəniz də elə böyük deyil. İki otaqlı mənzildir yəni.
Bəli, iki otaqdan bir dəhlizdən. Bizdə bilirsiniz, əsaslı təmir olundu. Deməli, əməkdaşların iş otaqlarıdır. Ümumi sahə təmir olunur da bizdə muzeydə. Ona görə biraz var belə.
Bəli, tamam.
Aha, çox davam eləyir. 24-də biz Fəxri Xiyabanda nəzərdə tutmuşuq tədbirimizi keçirdik. 15 ildir ki, Novruzov qardaşları adına 36 saylı orta məktəbdən əməkdaşlıq edirik. Və bu ildə onların deməli 3-cü sinif şagirdləri martın 24-ü Fəxri Xiyabanda Ordubadın şiirlərin, sonra filitonların orada deməli bizə oxuyacaqlar.
Aha. Bəli.
Sonra onun məzarını da biz
ziyaret
edəcəyik. Və ona görə də muzeydə bizim tədbirimiz təxirə salındı. Və belə.
Aha. Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bayramınızı da mübarək olsun.
Sizin də bayramınızı, bütün əməkdaşlarımızı təbrik edirəm.
Sağ olun.
Sağ olun.
Bu Lalə Abbaszadə idi, Məhəmməd Səid Ordubadi Ev Muzeyinin direktoru. Onlar Cəfər Cabbarlı, Səməd Vurğun, Məhəmməd Səid Ordubadi, Mehdi Hüseyin, İsmail Şıxlı, Süleyman Rüstəm Novruzda doldular. Və yazdıqları əsərlər də Azərbaycan, Solğun Çiçəklər, Təbrizim, Dəlikür, Yeraltı Çaylar Dəniz Axır onların Azərbaycan xalqına Novruz töhfəsidir. Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcərdəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.